Joo, jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuria eteenpäin. Viimeksi me katsottiin sitten semmoista asiaa, kun missä tuolla on, tuolla näkyy luentoaikataulu, niin assemblikieltä katsottiin ihan viimeisenä viime kerralla vähän, ja nyt sen tarkoitus on tässä kurssilla niin opiskella sitä prosessorin toimintaa ja prosessorin suunnittelua, niin tämä assemblikieli on tukena siihen, että se kertoo, mitä sitä prosessori, tai siinä on prosessoriohjauskomennot siinä assemblikielessä nyt esitelty teille tai yhden esimerkin avulla, ja nyt sitten mennään katsomaan tarkemmin niitä ohjauskomentoja, jotta sitten osataan toteuttaa se logiikka, joka ottaa ne komennot vastaan, jotta se prosessori toimii. Se prosessorin pitää jotain komentoja suorittaa, ja assemblikieli on sitten ihmisystävällinen versio siitä, että miten sitä prosessoria komennetaan. Ja nyt sitten tuossa sitten löytyy tämän päivän ensimmäistä aihetta, ja lähdetään katsomaan, kun mä löydän kalvot jostain, niin tuostahan se löytyy. Pääsee. Toinen on kalvolinkki ja toinen on materiaalilinkki, niin pääsee siitä eteenpäin, mutta mulla on täällä auki jossain kalvot. Tuolla, missähän tuolla, väärässä kohtaa, mutta kalvo näkymässä. Eli me tästä mennään vähän eteenpäin, ei näin paljon. Ei näin paljon. No niin. Eli tätä koodia me katsottiin viime kerralla, ja nyt tänään niin olisi sitten tarkoitus katsoa vähän tarkemmin noita käskyjä, ja sitten katsotaan vähän, miten se näyttö ja näppäimistä tuossa tietokoneessa oli. Ja nyt tämän päivän jälkeen niin sitten kykenee toteuttaa tämmöisen konekielisen koodin, mitä täällä on näkyvissä. Ei tarvitse konekielellä toteuttaa, mutta toteuttaa se assemblikielisen versio, ja sitten kun se ajaa konekielisenä tässä CPU-emulaattorissa, niin pitäisi näyttää täältä. Katsotaanpas, otetaanpas animaatio pois ja laitetaanpas hitaalle tuo ja käyntiin tuo, niin mitä tämä tekee tuossa, kun mä klikkaan näppäimistöön, niin se valitsee näppäimistö aktiiviseksi. Ja nyt jos mä kelaan tätä muistia, RAM-muistia tänne alaspäin, niin viimeksi oli puhetta siitä, tai taisin mainita, että se muisti ja näppäimistö on täällä RAMin jatkeena, ja nyt jos mä tänne näppäimistö on valittu tuolta aktiiviseksi, ja tuonne sitten kirjoitan jonkun kirjaimen tuota, niin tämmöisen vastaava osa sitten tehdä, että kun painaa näppäintä, niin näyttö sitten rupeaa pikkuhiljaa täyttymään mustalla, että se, että missä järjestyksessä se sen tekee, niin ihan saatte itse päättää, että lähteekö keskeltä vai alhaalta vai ylhäältä vai miten, ja meneekö ylös vai alaspäin. Ihan mitä tahansa näppäimintä painaan, tuossa näkyy näppäimen painallus. Nyt täällä ei näy sitä, kun mä laitoin animaation pois, niin ei näy, että näppäimen painallus tulee tuonne näkyviin tuonne RAM-muistin paikkaan. Eikä tässä näy sitä, että on piirretty tuo RAM-muistin. Ja kun näppäimen päästään ylös, niin näyttö piirtyy valkoiseksi. Eli tässä on se emulaattori, joka emuloi tietokoneen, tämän häkkitietokoneen toimintaa, jota tässä ollaan rakentamassa prosessoria siihen tietokoneeseen. Ja nyt, jotta se prosessori osattaisi rakentaa, niin meidän pitää ymmärtää, miten sitä komennetaan. Me nähtiin viime kerralla se, että miten C-kielinen koodi, joka tekee jotain, niin kuinka se muuntuu tähän assemblikieliseksi koodiksi, ja nyt tällä kertaa niin katsotaan vähän tarkemmin sitä assemblikielistä koodia, jotta me sitten päästään näkemään vähän tarkemmin sitä rakennetta, mitä se assemblikielinen koodi toteuttaa, ja se käskyjärjestys, ja kuinka se liittyy sitten tuohon prosessorin toimintaan. Eli siellä oli kahden tyyppisiä käskyjä, siellä assemblikielessä on tämmöinen A-käsky, joka siellä koodissa. Mä palaitan tuonne toiselle, tuollahan se oli toiselle näytölle näkyviin niille, jotka on paikan päällä. Eli meillä oli tuo pieni toistakymmentä riviä assembly-koodia, niin siellä oli tuommoisia et-merkillä alkavia käskyjä, jotka oli A-käskyjä. siinä oli joku positiivinen kokonaisluku perässä sitten tuossa A-käskyn perässä, tai et-merkin perässä, assemblikielinen merkintä sitten sille A-käskylle. No se arvo on ei negatiivinen, sanoin äsken positiivinen, eli nyt se on voi olla nolla tai sitten joku positiivinen kokonaisluku, mitä sitten mahtuu tuohon A-käskyyn. Ja nyt se on määritelty siten, että kun se binäärisenä on sitten konekielinen käsky tuo A-käsky, niin se ainoa määritys on se, että ensimmäinen bitti pitää olla nolla. Eli se merkitsee sille prosessorille, että nyt on tulossa A-käsky sinne prosessoriin. Eka bitti nolla. No se sitten rajaa sen, että meillä on tuossa, näköjään mulla on V-kirjaimia tuossa valinnut jostain syystä, että siinä on sitten 15 kappaletta enää noita bittejä jäljellä. Sitten tietokone pystyy 15-bittisiä positiivisia kokonaislukuja käsittelemään ja sillä pitää pärjätä. No, jos me tarvitaan niitä negatiivisia kokonaislukuja, te muistatte siellä alussa voitte katsoa se aritmeettis-loogisen yksikön, niin siellä niitä komentoja oli, joilla sitten saatiin jompikumpi sen alun operandeista, sisäänmenoista negatoitua. Tai okei, negatointi ehkä väärä sana, ei looginen negatointi, vaan sitten matemaattinen negatointi, eli vaihdettuu sen etumerkkiä. Vähän sama asia, mutta pieni ero niillä on niillä, milloin negatoidaan loogisesti ja milloin matemaattisesti. Et jos tarvitaan sitten niitä negatiivisia kokonaislukuja jossain vaiheessa tässä tietokoneessa, tämä on yleiskäyttöinen tietokone, jossain vaiheessa niitä tullaan tarviimaan, niin sitten se pitää, kun siellä on korkealla ohjelmointikielellä sanotaan, että hei, tarvii tuo -7 tallentaa, niin se korkein, siellä sanotaan, että int x on -7, niin tämä assemblikielinen koodi, se, tai assemblerin varaa muistipaikan sille int x:lle, 16-bittinen tässä tapauksessa, ja sitten se assemblerin pitää generoida assemblikielinen koodi, joka sitten laittaa 7 sinne aluun, ja sanoo sille alulle komennon, että vaihda se 7 merkki negatiiviseksi. Ja sitten vielä antaa komennot, että tallennetaan se sinne muistipaikkaan, joka on varattu. Et kaikkea tämmöistä sen prosessorin pitää sitten tehdä siellä, osata tehdä sen yksin tai muutaman käskyn perusteella. Et meidän ei tarvitse nyt miettiä sitä, että miten se C-kielinen tai mikä tahansa käsky tulee assemblikieliseksi. Se on joku tehnyt meidän puolesta, kääntäjä tehnyt sen meidän puolesta. Nyt meidän tarvitsee sitä assemblikielistä komentoketjua sit oppia tulkitsemaan, jotta me osataan se prosessori suunnitella. Ja ne prosessorin käskyt, sit, jotta saadaan käsketty, että okei, sun pitää varata se muistipaikka tai tallentaa se jonnekin muistipaikkaan. No, nyt se, jos muistetaan mäpä otan jostain tuolta tuo kuva. Okei, mä otan tuosta uuteen ikkunaan, kun mä saan hiiren tänne ja tuohon kohtaan noin. Vetään tuo tuonne näkyviin. Okei, tässä näkyy tämä hack-prosessori sisäinen kuva. Kuva mitä on muutaman kertaa esitelty täällä luennoilla. Eli nyt se A-käsky. Se tulee täältä käskynä sisään tänne, ja nyt me, jos satutte muistamaan, kun käytiin sitä koodia läpi, mikä näkyy toisella näytöllä, niin se A-käsky ainoa paikka, minne se menee, niin se pystyy menemään tuon muksin läpi A-rekisteriin, ja sitten se A-rekisterin jälkeen sillä oli kolme paikkaa, että se pääsee muksin kautta aluun, tai sitten tuonne address M-väylälle ulos prosessorista, tai sitten että pääsee tänne program counteriin. Ja nyt koska tämä tietokone on lähdetty yksinkertaisesti suorittamaan suunnittelemaan, niin täällä on kaksi rekisteriä käytössä, ja siitä aiheutuu se, että A-rekisteriä käytetään kolme eri toimenpiteeseen, eli siellä on kolme paikkaa, mihin tuo on johdotettu tuo A-rekisteri ulostulo. Eli nyt siellä laitetaan joku arvo, positiivinen kokonaisluku. Se on binäärisenä jotain, se menee A-rekisteriin, ja niin sitten, se on sitten seuraava käsky, käsky sit, mikä määrää, että mitä sille tehdään. Eli nyt sille voidaan käyttää vakiarvon tallentamiseen tai antamiseen A-rekisteri, joka vie sen alulle. Alulle sanotaan vaikka, että käännä se negatiiviseksi tai tee jotain muuta sillä arvolla. Sitten sillä voidaan valita se joko RAM tai ROM muistipaikka riippuen siitä, että mikä tulee sitten olemaan seuraava käsky. Eli me A-käsky kohdalla, niin se prosessori ei vielä tiedä, mitä sillä tehdään sillä luvulla, mikä sinne viedään sinne prosessorin A-rekisteriin. Eli sitten se seuraava komento, kun täältä tulee, niin se käsittelee todennäköisesti sitä A-rekisterin arvoa sanomalla, että okei, nyt lataa se tuonne aluun tai okei, päästä se aluun ja käske alun tehdä, tai se menee alun, jos tuosta käsketään muksin päästä sen läpi, ja sitten alulle annetaan komento, että tee sille jotain, tai sitten se osoittaa ulkoiseen muistiin RAMiin tuossa suoraan, eli nyt sitten seuraava käsky sanoo, että operoidaan sitä ulkoista muistia, RAM-muistia, tai sitten se osoittaa ROM-muistin paikkaa tämän program counterin kautta, ohjelmalaskurin kautta, ja sieltä ROM-muistista sitten päästään sitten vaihtaa riviä ja päästään hyppää täällä assembly-koodissa niin riviltä, ettei mennäkään seuraavalle riville, vaan voidaan tehdä silmukoita sinne koodin tai ehdollisia hyppyjä sinne koodiin. Okei. Eli se on sitten C-käsky nimeltään se toinen, nimellä A-käsky, joka operoi A-rekisteriä. Sitä kun käytetään sekä RAMin että ROM-muistin osoitteena, niin se on tullut siitä se A-rekisteri, se on address register lyhenne. Ja sitten tulee C-käsky, joka tulee sitten compute-sanasta, eli pyydetään kompuutteria laskemaan jotain, compute jotain. Ja se sitten kertoo, että mitä me tehdään, laskutoimituksia ja muuta operaatiota. Ja käytännössä muutakin, mutta yksi mitä se tekee, päättää sen, että mitä sillä A-rekisteriarvolla tehdään. Plus sitten antaa jotain muita käskyjä, muuta informaatiota sille prosessorille, mitä sen pitää tehdä sitten muuten siinä. Esimerkiksi sillä D-rekisterin arvolla ja tarviiko hypätä vai eikö tarvii. No se C-käsky on sitten vähän monimutkaisempi. Eli nyt kun tässä on lähdetty tekemään 16-bittistä tietokonetta, niin jotta me saadaan sillä esintä 15-bittisiä lukuja käsitelty, niin se koko A-käsky on varattu siihen, että voidaan niitä 15-bittisiä lukuja käsitellä. Niin silloin näille itse prosessorin toiminnan ohjaukselle ei ole jäänyt siihen A-käskyyn tilaa. On päädytty, että sitten on tämä kirjantekijät, prosessori ja konekielen suunnittelijat niin on päätynyt siihen, että on kaksi erillistä käskyä, joita vuorotellen suurimmassa osassa tapauksia niin pyöritetään. Ja nyt sitten kun se A-käskyllä on tehty sillä A-rekisterille jotain, niin sitten C-käskyllä jatketaan siitä eteenpäin. Sanotaan jotain sille alulle että, tai prosessorille sisään lukien alun, että tee jotain. No C-käskyllä on määritelty, että alkaa ykkösellä, MSP-bitti on ykkönen, kaksi seuraavaa bittiä ei ole käytössä, mutta on määritelty, että ne pitää olla ykkösiä. Ja sitten siellä on tuommoinen kolme osaa, komppi ja desti ja jumppi osat sitten siinä binäärisenä määritelty. No, tuolla olette nähnyt A-käskyjä, mäpä otan tuohon näkyviin tuon assembly-kielisen koodin, mitä käytiin viime kerralla läpi. Eli nyt yleinen A-käsky oli täällä assembly-kielessä, että se alkaa tuolla et-merkillä. Ja nyt sitten tuo C-käsky, niin yleinen muoto on tässä. Eli siinä joku destination, jonneka tallennetaan jotain. Sitten yhtä suuruusmerkki erottaa sen compute-osasta, jolla lasketaan jotain. Ja sitten on puolipiste, johon jälkeen on sitten jumppi. Jumppiosa, jos tarvii hypätä jonnekin päin koodia. Eli nyt täällä tarvii hypätä tuonne loopiin, niin siellä on puolipisteen jälkeen tuo .jmp tuossa. Ja sitten siinä ennen puolipistettä tuossa on nolla, se on laskenut nollan, sanottu alulle, että lasken nolla, jotta päästään hyppäämään. Ja miksi siinä on sanottu, että se on nolla, niin se on määritelty tässä assembly-kielessä, että aina pitää olla tämä komppiosa täällä olemassa. Eli aina pitää sanoa tuo compute, että mitä se prosessori pitää laskea. Nämä kaksi muuta sitten on valinnaisia, eli ei tarvitse tallentaa sitä tietoa minnekään, jos ei halua, eikä todellakaan tarvitse hypätä minnekään, jos on tarkoitus vaan, että mennään tätä koodia seuraavalle riville, seuraava käsky tulee tältä seuraavalta riviltä, seuraavasta muistipaikasta sinne prosessoriin. Ja komppi on pakollinen osa, sen takia täällä esimerkiksi täällä hypyissä niin lasketaan, se nyt on tämän kirjantekijöiden tapa, että lasketaan nolla, ihan sama mitä sinä laskee sillä tiedolla. Okei, no tässä jos meillä on hyppykäsky, niin sillä tiedolla ei ole mitään väliä, kun me tuolla jumpilla hypätään joka tapauksessa. Mutta jos siellä on ehdollinen hyppykäsky, esimerkiksi tuommoinen JGT, niin sitten laskennan tuloksella on merkitystä, mitä tuossa lasketaan tuossa. Ja tuolla on esimerkki siitä, että on yhtä suuruusmerkki, että me tallennetaan D-rekisteriin se, mitä tuossa on laskettu D-rekisterissä ja A-rekisterissä olevien arvojen vähennyslasku. Okei, ja tässä on sitten, mäpä hyppään nämä tähän kaikkiin näyttöön, kun mä tuossa tulin kertoneeksi nuo, mitä sinne tapahtuu. Eli kolme osaa tuossa assembly-kielisessä komennossa, yksi on pakollinen, kaksi vapaaehtoista valinnaista, riippuu siitä, että mikä se logiikka siinä ympärillä on, tarviiko sitä tallentaa sitä infoa, tarviiko hypätä jonnekin. Ja niitä vastaa sitten tällä binäärisessä 16-bittisessä koodissa, niin siinä on compute-osa, biteille paikat, ja sitten siellä on tuolle destination-osalle bitit ja jumpi-osalle bitit. Eli siellä on bittipositiot varattu, ja nyt sitten noiden bittiposition kombinaatiot tarkoittaa jotain sille prosessorille. Ja lopulta, kun sitä sitten tulkitaan, niin siellä on nollaa ja ykköstä, ja niiden kombinaatiot tarkoittaa jotain, ja jotta se prosessori toimisi, niin se nolla ja ykköset pitää ohjata jotain komponenttia sitten siellä prosessorissa. Okei. No, mulla on tuossa, että vertaa alun toimintaa. Miten tämä ei näkynyt tässä kovin hyvin? Missäs mulla? Mä otan, tuo. Java skriptillä niin löytyy alu, ja otetaanpa isoksi. Se hyppää aina eri paikkaan kuin. No niin, pikkuhiljaa löytyy. Täällä parissa paikkaa tällä kalvoilla löytyy tämä JavaScript-alu. Eli nyt siellä on se alu. Me nähtiin tämä muutama luento sitten, että meillä oli alu esimerkkinä siellä, ja tässä mulla oli tämä JavaScript-versio alusta, että siellä on ne X ja Y, mitä tuo sisään. Okei, kokonaisluku ihmisille, mutta oikein mitä sinne tulee, niin tuon binääriversio tulee sisään, ja mitä siellä oli, mitä tässä mulla on nämä ruksit. Ruksit pääsi valitsemaan tätä alun toimintaa, niin niitä vastasi nämä ZX ja niin poispäin, 6 kappaletta ohjaussignaaleita. Eli nyt tämä alu on siellä prosessorin sisällä, ja esimerkiksi nämä ohjaussignaalit pitää sieltä tulla sieltä 16-bittisestä käskystä. Tehdään se nyt. Pomppii aina eri paikkoihin. No niin, nyt se näkyy tuolla toisella valkokankaalla luennolla oleville. Elikkä compute-käsky, komppikäsky, niin nyt se oli, mulla ei tässä olekaan, otetaan tuo, eli nyt on 7 bittiä otettu tarkasteluun, ja nyt se tämän NATO-Tetris-kirjan tekijät on määritellyt, että mitä nämä 7 bittiä tarkoittaa ja mitä niiden kombinaatiot tarkoittaa. Ja tässä nyt on sitten, nyt jos sitten vertaa, saisinkohan mä tuon raahattua silleen, että se alu taas jostain löytyisi. Nyt jos noita vertaa toisiinsa tuota, niin, eli tuolla on output 0, niin täällä on output 0, ja sitten siinä on tuolla C1, C6, on tuommoiset 10010 bitit, täällä on 10010 bitit. Eli nyt nimeämiskäytäntö on muuttunut, mutta tota, näillä biteillä ohjataan sitä alun toimintoa. Eli C1, kun me saa, prosessori saa selvitetty, että mikä tuo C1-bitti on siinä 16-bittisessä C-käskyssä, niin sitten se on tarkoitus johdottaa sinne alun ZX-bitiksi. Ja vastaavasti C2 ja niin poispäin. Eli ykkönen, jos lasketaan, niin kaikki on tuolla ykkösiä sisäänmenossa, ja sitten miinus ykkönen lasketaan kanssa, ja siellä sitten niin poispäin. No eli nyt täällä alussa siellä käytettiin X ja Y nimitystä operandeille, niin tämä X vastaa sitten, kumpaa se nyt vastaskaan, katsotaanpas. Eli kun me viedään D sisään täällä on D, ja täällä on sitten X, molemmilla sama bittikuvio, eli tämä X vastaa D:tä. X vastaa sitä, että D-rekisterin arvo viedään sinne alun sisälle. Ja sitten Y vastaa sitä, että viedään tuon A-rekisterin arvo, tai sitten me viedään sinne muistista tuleva arvo. Eli tässä siinä oli muksi siinä alun edessä. Alun edessä löytyyköhän mulla vielä tuota yksi. No, otetaan tuohon JavaScript-version päälle näkyviin. Eli tuossa alun edessä on tuo muksi, multiplexeri, tulovalitsin, joka valitsee sitten sen, että viedäänkö sinne A-rekisteriarvo semmoisenaan sisään. Se tulee tuolta. Vai viedäänkö sinne sitten muistista arvo, joka tulee tuolta in-m sisäänmenosta. Eli siinä compute-käskyssä oli 7 bittiä, josta 6 kappaletta ohjaa alua suoraan, ja 7. bitti, sille on annettu nimi A, ja se kun saa arvon 0, niin tulee A-rekisteristä arvo. Eli nyt sen pitäisi sitten ainakin ohjata tuota A-rekisteri toimintaa oikeastaan sillä A-rekisterissä on jo arvo, niin tämä A-rekisteriarvo pitää päästää tänne muksiin ja tuonne aluun. Eli nyt tämä bitti, kun sitä prosessori rupeaa sitten suunnittelemaan, niin että okei, A on 0, niin sen pitää päästää tuo A-rekisterissä oleva arvo tuonne alun sisään. Ja sitten jos sillä alulle jotain laskutoimituksia, jos siinä onkin sitten, että otetaan se miinus A, että me on laitettu tuonne A-rekisteriin se 7, ja halutaan se laittaa miinus 7, niin sitten annetaan tämmöinen miinus A-komento tuota siellä assemblikielessä, ja sitten se kääntyy binäärisenä siihen, että pikku A on, bitti on 0, ja C1, C6 on tuommoiset bitit, jotka ohjataan tänne oikeisiin paikkoihin, niin sitten tämä alu antaa iloisena sen A-rekisterissä olevan arvon negaation. Negaation ei tuohon ulostuloon, vaan tuohon ulostuloon, ja sitten se voidaan tallentaa eri paikkoihin, riippuen siitä, että jos sinne on kirjoitettu, että miinus A, niin sitten täällä on joku paikka, mihin se tallennetaan, vaikka D-rekisteri sitten talteen, tai sitten jos se viedään muistiin, niin sitten pitää tehdä muita toimenpiteitä, mutta ei käy vielä sen tarkemmin läpi. Eli se compute-käsky niin ohjaa aika suoraan tätä alua. Ainoa nyt sitten vaan, että pitää sieltä katsoa, että okei, tässä meillä on komentoja, jotka vastaa sitten alun toimintoon, ja tuo ainoa, että tuleeko se toinen operandi muistista vai A-rekisteristä. Eli nyt sitten kirjantekijät on päätynyt semmoiseen ratkaisuun että jos se A on ykkönen, niin silloin me ei pystytä sitä nollaa laskemaan. Eli täällä ei ole mitään määritelty. Et sinne voisi toteuttaa jos haluaisi, että okei, no tämäkin antaisi nolla ulos ja tuokin antaisi ykkösen ja miinus ykkösen, niin poispäin. No on jätetty pois tästä määrityksistä, ei tarvitse toteuttaa, ne saattaa sinne tulla muuten joka tapauksessa toteutettavaksi. Sitä on määritelty, että mitä se antaa ulos. Eli semmoista komento on tuo nolla, ja sen pitää sitten antaa tietyt bitit sinne tuota. Että jos me halutaan nolla, alun laskevan nolla, niin siinä pitää olla tietyt bitit. Että A on tota nolla, ja sitten C1 on tuommoiset bitit, ja nyt sitten semmoinen sen prosessori pitää toteuttaa, ja sen, aina kun se tuota, assemblikielessä sanotaan, että A on nolla, tai siis joku on, sanotaan tuo, että lasken nolla sille alulle, niin sen assemblikielen pitäisi muuntaa se just tämmöiseen bittikuvioon. Ei siihen, että tuossa olisi ykkönen tuossa tilalla. Eli se prosessori ei välttämättä tue sitä, saattaa tukea, mutta tuota, ei ole määrityksissä. Et se on siihen assemblikielen konekieliseen muutokseen liittyvä määritys, tai käännökseen liittyvä määritys. Okei, siinä näkyy vastaavia komentoja JavaScriptin aluversiossa. Aluversiossa näkyy, että tuota, pystytään laskemaan yhteen ja niin poispäin. Okay. Sitten se oli destination osa, että siinä näkyy tuota bitit. D1 D3 oli ne määritelty ja nyt siellä oli kolmella bitillä saa 8 kombinaatiota. Eli destination tarkoitti sitä, että me halutaan tallentaa se jonnekin. Että nyt sitten, eli nämä on ne vaihtoehdot. Että ei tallenta minnekään nulli, tai sitten tallentaa muistiin, rekisteriin, A-rekisteriin tai D-rekisteriin, tai sitten siinä on erilaisia kombinaatioita, että tota, tallennetaan vaikka kaikkiin paikkoihin. Se, että nyt sä voit sinne kirjoittaa assemblikieleen, AMD on ykkönen. Ja nyt siinä sitten, mitä tuo tarkoittaa, niin alu laskee ykkösen, generoi se ykkösen sieltä, ja sitten se pitää tallentaa A-rekisteriin, D-rekisteriin ja M-muistiin, ja nyt tota, mitä se tuossa tarkoittaisi käytännössä sitä, että tuolla A-rekisterissä on olemassa joku arvo jo, joka osoittaa sitten, mihinkä muistipaikkaa se tallennetaan. Mutta tota, jos sitten yrittäisi laittaa tälleen päin, että okei, no mä kirjoitan ADM, niin sitten siellä sanoo joku viime kädessä tämä CPU-emulaattori, sitten sanoo, että hei, siellä on joku virhe, ei ole semmoista komentoa olemassa kuin ADM, eli siellä on nämä tietyt komennot, niin nämä on komentojen nimiä, että vaikka se loogisesti siinä A-rekisteri, D-rekisteri ja muisti, niin niitä ei voi eri järjestykseen laittaa. Eli ne komennot, mitä siellä assemblikielessä on, niin niitä ei voi, niitä on just se määrä, mitä on määritelty, eikä yhtään erilaista komentoa. Vastaavasti täällä, niin esimerkiksi, okei, meillä on D-M ja M-D, ne on määritelty. Jos me tarve on laskea kummin päin tahansa niitä vähennyslaskuja, niin ne on määritelty. Mutta sitten on taas koettu tarpeettomaksi, että jos meillä on D+M, niin tuota, ne pitää, siinä on yksi komento sille yhteenlaskulle, koska se lopputulos olisi sama, jos laittaisi M+D. Eli tämmöistä kombinaatiota ei löydy tuosta, että vaikka se nyt ajattelee, että hei, no ihan sama, miten päin mä lasken yhteen, mutta nyt sitten assemblikielessä ei ole tuommoista komentoa määritelty, jolloin sitä ei voi käyttää. Se antaa sitten assembler-kääntäjä antaa virheen, tai sitten jos se lataa suoraan tuonne CPU-emulaattori se koori, niin se antaa virheen, että se ei pysty generoimaan sitä konekielistä versiota. Et sillä ei ole konekielistä vastinetta, ei ole binääristä vastinetta semmoiselle M+D-komennolle. Tai M&-operaatio D:stä toisinpäin, niin ei ole semmoista. Eli komennot, mitä täällä on määritelty, niin vain ne on käytössä tuota, ja niitä vastaa sitten tietyt binääriset osat sitä konekielistä käskyä. Okei, ja tuossa on sitten binääriversio. Katsotaan noita tarkemmin noita bittejä sitten, kun rakennetaan sitä prosessoria, ja noilla biteillä on sitten jotain ohjausinformaatiota, että niiden pitää jotain komponentteja ohjata, käskyttää, sitten tallentaa se oikeaan rekisteriin tai oikeaan muistipaikkaan. No sitten siellä oli hyppykäskyt vielä siinä C-käskyssä. Eli hyppykäskyjä, 3 bittiä taas, niin meillä on 8 eri vaihtoehtoa. Ja ensimmäinen, että ei hypätä ollenkaan, että jos siellä puolipisteen jälkeen ei ole mitään, niin se vastataan nullia. Silloin sillä binäärisessä C-kielisessä käskyssä on 3 0-bittiä, ei hypätä mihinkään. Sitten siinä on erilaisia hyppyehtoja, riippuen siitä, mikä sen laskutoimituksen tulos on ollut. Ja sitten on viimeinen on se, että riippumatta siitä, mitä se alu laskee, niin hypätään aina. Okei. No tässä on muutama esimerkki. Esimerkki tuota siitä, että meillä voi olla ihan samannäköistä koodia A-kielten, A-käskyjen näkökulmasta, mutta sitten se tarkoitus muuttuu hyvin paljon sen mukaan, että mitä se seuraava käsky on. Eli tässä on nyt A-käsky ja C-käsky ja vastaavasti täällä on C-käskyjä on nuo, ja jos mä taas vien väriin, A-käskyjä nuo punaisella värjätyt tuossa. Eli A-käsky voi olla, että tallennan laita A-rekisteriin 4.7, ja sitten seuraavana D-käskynä voi olla C-käskynä, että viedään se D-rekisteriin talteen, eli annetaan alulle komennot päästä se A siitä itsesi läpi, ja sen jälkeen alun jälkeen se pitää tallentaa D-rekisteriin. Tai sitten D-rekisteriin tallennetaan vaikka muistista. Haetaan muistista arvo, joka sitten sijaitsee siellä muistipaikassa, mikä on tuonne A-rekisteriin tallennettu. Tai sitten se voi olla se rommimuistin osoite, johon pitää hypätä, kun tulee hyppy, jos sen A-käskyn jälkeen on hyppykäsky. Okei. Mennään katsomaan näppäimistä ja näyttöä. Katsotaan binääriesityksiä myöhemmin, kun rakennetaan sitä prosessoria. Katsotaan tässä nyt sitten vielä esimerkkiä siitä assemblikielen käytöstä ja mitä sillä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Ja nyt se näkyykin tuossa tuo CPU-emulaattori. CPU-emulaattori näkyy tuossa pari otteeseen. Eli nyt kun siellä on RAM-muistia, siihen on varattu 16 kiloa osoitteita, joita pystytään sitten 14-bittisellä osoitteella osoittaa. Eli siellä on 2 × 14 osoitetta varattu tuolle RAM-muistille, 16384 osoitetta lähtee nollasta. Ja nyt sitten jokaiseen osoitteeseen voidaan 16-bittinen sanaa tallentaa. Eli tällä kun tämä RAM-muisti, mä menen tuonne RAM-muistialueelle, niin on 16-bittisiä sanoja. Ja nyt se näppäimistö ja näyttö on muistimapattu. Hyvä suomennos, en ole löytänyt parempaa, memory mapped sinne muistin perään. Eli se on sinne laajennettu sinne muistialueen perään. Ja nyt se tehdään sille, että okei, siellä on osoitteita olemassa, kun meillä on 14 bittiä käytetty näihin oikeaan RAMin muistiosoitteisiin, niin sitten se 15 bitti niin kertoo, että nyt me ollaankin täyttämässä osoitteita, joidenka osoitteet alkaa tuosta 16 kilosta ja päätyy sitten jonnekin. Ja nyt mihinkä se päättyy sitten, niin se määrittää sen näytön. Eli nyt sitä RAM-muistin jatkeena on sitten osoitteita, jotka on käytössä tuolle näytölle, monitorille. tai mikä on, minkälainen näyttö olisikaan. Tuossa emulaattorissa siinä on sitten tuo pieni näyttö tuossa. No, se on lähdetty valitsemaan siten, että meillä on mustavalkoinen näyttö, eli väri on musta tai valkoinen, voidaan tallentaa yhteen bittiin. Yksi muistipaikka on 16-bittinen, tarkoittaa sitä, että yhteen muistipaikkaan voidaan tallentaa 16 pikseliä informaatiota. Sitten on lähdetty siitä, tai kirjantekijät on valinnut, että okei, sen näytössä on 256 riviä, eli tähän mahtuu 256 pikseliä pystysuunnassa, ja sitten siinä on seuraava 512 pikseliä per rivi tuohon valittu. Eli 256 kertaa 512 on tuo näytön koko pikseleinä, ja jokainen pikseli vaatii yhden bitin tallennusinformaatiota, kun se on mustavalkoinen, niin saadaan sinne yhteensä 131 000 noin bittiä tai pikseliä mahtuu siihen, mahtuu sitten tuohon näyttöön. Ja kun ne yhteen muistipaikkaan mahtuu 16 pikseliä, niin se tarkoittaa, että kun tuo jaetaan 16, saadaan se muistipaikkojen tarve, jotta me pystytään joka pikseli sytyttää tai sammuttaa siellä näytössä. Eli 8 kiloa muistipaikkoja, jotka sitten, kun ne aloitetaan tuosta raamimuistin jälkeisestä osoitepaikasta, menee sitten tuonne asti. No, periaatteessa voitaisiin lukea raamimuisti, että katsoa, että mikä värinen bitti siellä on, mutta käytännössä sillä ei mitään merkitystä, koska yleensä se on sille, että me tiedetään, mitä me ollaan piirretty sinne näyttöön. Sitä ei tarvitse lukea. Tässä kirjoitetaan vaan sinne näyttöön. No, sitten siellä on, kun meni tuo 8 kiloa meni sille näytölle, niin siellä on yksi muistipaikka sen jälkeen niin varattu tuolle näppäimistölle. Eli ihan viimeinen muistipaikka on sitten varattu näppäimistölle, jos mä täällä nyt, mulla ei ole simulaatiota päällä, niin jos mä täällä nyt painan, ei se näytä mitään. Mennäänpä ihan alkuun. Tuolla näkyy, että jotain on kirjoitettu muistiin, mutta nyt se tuolla ei näytä näppäimen painallusta ennen kuin siinä on simulaatio päällä, mutta katsotaan se kohta, kun lähdetään simuloimaan. Okei. Eli sen tarkoitus on sitten katsoa, että mitä näppäintä on painallettu. Ja no, simuloidaan sitä. Laitetaan tämä. Mun pitää täältä varmaan laittaa, riittäisiköhän Program Flow Animation. Laitetaan päälle ja vedetään vauhtia tappiin. Ja nytten, nyt se, laitetaan vauhtia pois. Ja sitten mä laitan täältä näppäimen D:n pohjaa ja pysäytetään tuohon, jäikö se tuonne muistiin näkyviin. Okei. Nyt siellä näkyy, että 68 on tuolla viimeisessä muistipaikassa. Eli mitä tänne tallentuu, niin on sitten se ASCII koodi 10-lukun järjestelmässä, mikä vastaa sitä D-kirjainta. Eli siellä D-kirjaa meillä oli 68 isolle D:lle, ja katsotaan, saanko mä nyt muutettu. Shift D on, no nyt kun mä siellä ei mitään, niin se on 0. Sitten mä painan Shift D, niin se on 68. Eli tämä on tehty siten, että täällä on pelkkiä isoja kirjaimia olemassa. Se vaan näyttää, että Shift pohjassa painettu, se antaa 68 tuonne. Ja tämä, kun mä painan D-kirjainta, se näyttää sen tosi isona. No, iso A-kirja oli 65 10-lukujen järjestelmässä, ja sitten siinä on muita kirjaimia. B on sitten 66 ja niin poispäin. Eli ne vastaavat ASCII tai UTF-8 binääriluvut muunnettuna 10-lukujärjestelmän luvuksi. Mitä jos täältä laittaa ää? Mä painoin ääpohjaa, niin tuli tuommoinen unknown key code. Se antaa sitten 228, joka on se Unicode-standardin mukainen koodipistearvo tälle ääkirjaimelle. Ölle se on 246 näköjään isolle kapitaaliversiolle kirjaimista. Mutta tuonne tulee tuota sitten lukemaan se, että meidän pitäisi jotain, tai lukemaan se, että mitä näppäintä on painettu ja saadaan logiikkaa siihen tietokoneeseen. Eli nyt tässä tietokoneessa, mitä tässä simuloidaan ja rakennetaan, niin tässä ei ole mitään erillistä ohjainpiiriä tai logiikkaa sille, joka käsittelee niitä näppäimisten painalluksia, vaan tuota, se on tuolla muistissa, ja nyt jos sulla on ohjelma, sun pitää sillä ohjelmassa aina käydä itse kysymässä tuolta muistipaikalta, että onko sitä näppäintä painettu ja, vai eikö ole. Ja tuolla nyt, eli miten tämä ohjelma toimii, niin jos mä otan No Animation tuohon päälle ja simulaatio päälle, niin eli tämmöinen on sitten tarkoitus siellä assemblikillisissä tehtävissä rakentaa vastaavanlainen, että kun mä painan näppäintä, niin rupeaa näyttö täyttymään mustalla ja sitten kun päästään ylös, niin alkaa tyhjenemään näyttö tuota, ja tehdäänpä tuosta stoppi. Ja nyt tässä on avattuna sieltä Nantu Teetriksen projektihakemistosta 4 ja siellä on tämmöinen fillihakemisto, jossa sitten on tämä pohja, assemblikielinen pohjatiedosto. Se nyt on tyhjä kommentteja tämän alueen tiedosto sille, mitä lähtee rakentamaan. Ja heitetään tuo tonne. Mä otan kommentit tästä pois. Tässä kerrotaan, että mitä sen pitäisi tehdä, mutta tuota siellä tehtäväannossa kerrotaan. Okei. Katsotaan täältä Program Flow päälle. Vedetään tuossa. Okei, mitä se nyt siinä tekee, niin se pyörii silmukassa, jos valtaa vähän tuota hitaammaksi tai vähän tuohon. Eli nyt se menee tuonne koodin loppuun ja hyppää sitten jonnekin alkuun. Eli mitä meidän tarvii, tuossa se hyppäsi vähän yli. Mitä tämän koodin pitää tehdä? Tutkii, onko näppäin painallettu. Jos näppäin on painettu, mikä tahansa näppäin, niin sitten sen pitäisi ruveta piirtämään mustaa tuohon näytön täydeltä. Ja nyt tämä on vähän hidasta, mutta tuota pikkuhiljaa sitä mustaa tulee, kun mä laitoin tuon animaation päälle. Ja mä päästään näppäimme ylös, niin sitten se kohta pitäisi huomata, että hei, mun pitää rupeta alkaa tyhjentää sitä näyttöä tuota vastaavasti. No mä pysäytän tuon, eli mitä siellä on? Silmukka. Sitten silmukassa mitä pitää tehdä, niin lue näppäimistö. Sen jälkeen kun luettu näppäimistö, niin tutki, oliko sitä jotain näppäintä painettua. Sitten piirretään valkoista. Ei mene ihan tuota kirjoitukset oikein, kun yrittää samalla puhua, mutta tuota, melkein menee, ei tarvitse kirjoitusvirheistä niin välittää. Siinä on nyt muutama looginen toiminto, mitä se oikeastaan kaikkea, mitä sen pitää tehdä. Nyt tuossa sitten, kun on tutkittu, on painettu, niin pitää päättää, että jumppi tuota, mä laitan tänne V ja tuonne B, white ja black, niin jumppi B or V. Eli tuommoinen koodin looginen rakenne. Eli eka miettii, että okei, mitä on tekemässä, mitä sen tarvii tehdä, ja tässä nyt on rakentanut tuohon pikkasen, että okei, meidän pitää olla silmukassa, meidän pitää lukea näppäimistöä ja sitten pitää päättää, että piirretäänkö valkoista vai piirretäänkö mustaa. Ja nyt, miten sitä näppäimistöä luetaan? Tuolta, eli nyt meidän pitää sanoa sille prosessorille, että okei, käy lukemassa tuo muistipaikka 2, 4, 5, 7, 6, ja sitten meidän pitää tehdä sille arvolle jotain. Ja nyt kun niitä assemblikielisiä komentoja on siellä jossain tuota materiaalissa näkyvissä, voitte sieltä katsoa tarkemmin. Vedetään tuota zoomia, otetaan koko näyttöä, kun ei siinä taustalla mitään. Luetaan näppäimistä, meidän pitää sanoa, että hae muistipaikasta. Jotta me pystytään muistipaikkaa lukemaan, niin meidän pitää ekana sanoa, että mikä se muistiosoite, mistä me luetaan. Ja siihen sitten on se at-käsky ja 2, 4, 5, 6, 7, 6. Tai sitten sinne assembleriin on määritelty muuttujia, jotka tuota helpottaa sitä, että ei tarvitse aina muistaa, mikä tuo näppäimistö on, että me voidaan sanoa suoraan tämmöinen GPD keyboard-muuttuja, joka on sinne assembleriin, joka kääntää tämän assemblikielisen koodin konekieliseksi, niin sinne on määritelty, että jos siellä on GPD, niin se tarkoittaa tuota näppäimistön muistipaikkaa. Sitten meidän pitäisi, okei, me sanottiin A-rekisteri, että hei, tässä on tämmöinen arvo. Nyt mä vien tänne A-käskyllä, vien tänne A-rekisteriin, että hei, tuossa on se muistipaikka, jota mä haluan lukea. Seuraavaksi mulla pitää tulla sinne C-käsky perässä, joka sitten sanoo, että okei, käytä sitä A-rekisterin arvoa muistiosoitteena. Ja sitten tehdä sillä muistiosoitteella jotain. Eli nyt se tulee sitten in-M sisäänmenoon, kun me osoitetaan tuolta, että hei, me halutaan käyttää sitä muistiosoitteena tai address-rekisteriin, niin se prosessori ulkopuolisen logiikan pitää sitten antaa sieltä tuo muistista, RAMin muistista kyseinen muistipaikka tuohon in-M sisäänmenoon. Ja se tulee muksiin kautta sitten alulle. Ja no, okei. Elikkä compute-osa on M, elikkä hae muistista. Katsotaas, mennään täällä vähän taaksepäin tuonne. Eli nyt tuo, sanotaan sille prosessorille alulle, tai prosessorille, että M pitää päästää sinne alulle. Eli alulle käsketään, että päästä M sieltä alun läpi. Ja nyt se M tarkoittaa sitä, että haetaan sieltä in-M:stä, sisään tulevasta muistista tuodaan data sisään. Et siellä on data odottamassa sen aikaisemman A-käsky A-rekisteriarvon asetuksen jälkeen. Ja nyt meidän pitää se päästää sitten, tai prosessori päästää sen tältä muksista tänne aluun, joka laittaa se eteenpäin. No, halutaanko me se tallentaa nykyään muistipaikkaan vai halutaanko me se D-rekisteriin? Se on sitten taas suunnittelija, että mitä me halutaan tehdä. No, monesti, jos me tarvitaan sitä arvoa kohta, niin ei ole järkeä viedä sitä muistiin asti. Eli nythän tässä seuraavana on, että hei, pitää tutkia, oliko siellä joku arvo siellä muistipaikassa, niin laitetaan se. Sitten siellä on se toinen rekisteri enää olemassa, että tallennetaan se D-rekisteriin tuo arvo. Tallennetaanpa tiedosto ja sitten, otetaan tuo vähän pienemmäs. Mä lataan sen tänne. Tuota lähdin rakentamaan. Nyt siellä on 2 konekielistä koodia. Eli nyt siellä on kommenttimerkkejä, nuo muut tyhjiä rivejä, ne ei vaikuta mitään. Siellä on, mä oon 2 assemblikielistä koodia tuohon komentoon kirjoittanut, niin siellä on konekieliset komennot näkyvissä. Jos mä täältä laitan assemblikieliset komennot näkyviin, niin näkyy ne vastaavat komennot. Ja nyt jos tätä tyhjennetäänpä muisti, niin tuosta pääsee tyhjentämään muisti, mä palaitan täältä. Taas meni näköjään D-pohjaan. Sainko mä se klikkaan tuosta, no en saa pois, mä otan tuosta päälle. Okei. Okei, nyt se, mitä tässä tapahtui, niin laitto mä pystyn laittamaan A-rekisterin 24576, tänne A-rekisteriin on ilmautunut 24576, ja nyt sitten se A-rekisterin arvo, saankohan mä haettua sen. Siellä on D, eli tuo 68 näkyvissä, ja nyt se pitäisi tallentaa D-rekisteriin seuraavalla komennolla. Ja se meni, no, olisi voinut olla tuo Dataflow Animation kanssa päällä, niin olisi näkynyt, miten se meni tuonne D-rekisteriin. Okei, nyt se on siellä. Yes. No, täällä pitäisi piirtää valkoista. Okei, tuolla pitäisi piirtää mustaa, tuossa välissä pitäisi tutkia sitten, että onko se näppäin painettu vai ei. Piirretään valkoista. Mä laitan tänne hyppypaikat, täällä on white vaikka, ja laitetaan isolla, kun kirjantekijän tapa on laittaa isolla nämä hyppypaikat. Mä laitan tänne blackiin, ja mä laitan tähän komennot laske A-rekisterin negaatio ja hyppää jonnekin, koska nyt tämä suluissa oleva vaihti tässä ei tule näkymään siellä konekielisessä koodissa. Mä laitan täältä laske A-rekisterin negaatio ja hyppää. Ja nyt mä tallennan tuon tonni nyt. Mä lataan tänne uudestaan. Nyt sillä näkyy nuo 4 komentoa, eli nyt laitoin tuohon tuon hyppykomennon sitä varten, että me nähdään, että mihinkä kohtaan se pitäisi hypätä, kun se hyppää valkoiseen. No, jotta me päästään täältä hyppäämään, eli nyt idea oli se, että me Sirmun kanssa pyöritään, luetaan, oliko näppäin painettu, ja sitten sen mukaan suoritetaan valkoisen piirto tai suoritetaan mustan piirto. Sitten kun on suoritettu valkoisen piirto, niin ei saa mennä mustan piirtoon, vaan meidän pitää mennä uudestaan lukemaan näppäimistöä. Ja sitten täältä ohjelman lopusta totta kai pitää uudestaan mennä lukemaan näppäimistöä. Eli täälläkin meillä on silmukka. Nämä ei ole silmukka, nämä on ehdollisia hyppypaikkoja, se vaan pitää tietää. Sitten tänne mä laitan vaikka alku, että täällä on sitten silmukan alku, minnekä hypätään. Ja jotta me tässä pystytään hyppäämään silmukan alkuun, niin mun pitää sanoa, laittaa se alkupaikan osoite tuonne A-rekisteriin. Eli tuossa mä sanon, että hyppää alkuun. Ja tuolla B:lle kanssa sama, että hypätään alkuun. Mä avaan nuo kommentit tuonne kauemmas, niin jää itse koodi siihen. Koodi näkyvin paremmin. Okei, nyt siinä on paljon enemmän jo tavaraa. Nyt se ei vielä tee sitä tutkittuossa, mutta jos mä lataan tämä, oliko tämä? Okei, nyt se alku on nolla paikassa, eli se on ihan alussa, kun tuolla ei ole mitään kooria, niin se on tämä nollarivi, on tuo hyppypaikka. Nyt tuossa tarvii sanota, että okei, tuossa on sulle A-rekisterin hyppypaikka ja laske A-negaatio. Ei ole väliä, mitä se lopputulos on. Hypätään joka tapauksessa siihen osoitteeseen rommimuistissa, mikä tässä on viety A-rekisteriin, eli hypätään tuonne nollariville. Jos mä laitan tämän päälle ja pois päältä, otetaanpa tuo program flow pois, korjaan data flow. No niin, nyt se koodi pyörii, nyt meillä on siinä silmukka, joka käy tuolla valkoisessa, koska nyt ei ole mitään ehtoa, että pääsisi tuonne mustaan hyppäämään, se käy tuossa valkoisessa ja sitten hyppää alkuun. Pieni logiikka tehty siihen. Okei. No nyt sitten tehdään ehdollinen hyppy. Eli jos me halutaan hypätä, että jos nyt siellä on niitä erilaisia hyppykomentoja. Erilaisia hyppykomentoja oli, tuossa oli tallennuspaikat. Hyppykomentoja, että onko se suurempi kuin nolla, yhtä suuri kuin nolla. No, suurempia yhtä suurta ei voi käyttää. Eri suuri kuin nolla. Et siinä on ainakin kolme kappaletta, mitä voisi käyttää hyppyehtona, kun siellä on nolla, siellä muistipaikassa, jos mitään kirjainta ei ole painettu, ja sitten siellä on positiivinen kokonaisluku, jos jotain on painettu. Mikä valitaan? JGT, JEQ vai JNE? Saatte valita. Mikä valitaan? Kenelläkään mielipidettä? Tutkitaanko koko suurempi kuin nolla, yhtä suuri kuin nolla vai eri suuri kuin nolla? Eli tässä logiikassa niin voidaan tutkia mitä tahansa, se, että mitä sen jälkeen tehdään, niin, niin minne hypätään, niin se on sitten vaihtuu. No mä otan tuon JNE, jos ei kukaan sano mitään. Eli hypätään, jos on eri suuri kuin nolla. Okei, me on saatu D-rekisteriin tuossa haettua tuo arvo, mikä on näppäimistöltä painettu. Sitten meidän pitää sanoa, että mä valitsin sen JNE, eli mä laitan tuohon JNE, sitä ennen puolipiste. Siinä lasketaan jotain. Me katsotaan tuo D:n arvo. Eli nyt katsotaan, mitä tuo D-rekisterissä oli. Ja nyt jos siellä on eri suuri kuin nolla, niin meidän pitää hypätä tuon valkoisen yli piirtämään mustaa. Eli nyt tässä on kaksi C-käskyä peräkkäin. Tämä ei tule toimimaan, vaan meidän pitää tässä välissä sanoa A-käsky. Eli käytännössä meidän pitää tuonne A-käskyksi laittaa se, että me hypätään tuonne pläkkiin. Jotenka A-rekisteriin laitetaan mahdollinen hyppypaikka. Ei yhtä suuruusmerkillä eikä A-la, vaan et-merkillä laitetaan A-rekisteriin jotain. Ja mä laitetaan tuo pläkki sinne, eli laitetaan pläkkipaikan muistiosoite A-rekisteriin sitä varten, jos me joudutaan hyppäämään. Sitten tässä seuraavana katsotaan, että hei, mitä sinne D-rekisteriin oli saatu, ja hypätään sen perusteella tuonne pläkkiin. Tai ei hypätä, ja mennään suoraan tuosta koodia eteenpäin valkoisen piirtoon. Eli nyt mä otin siihen eri suuri kuin nolla, koska siellä on joko positiivisia kokonaislukuja sen mukaan, että mitä näppäintä on painettu, kaikki on positiivisia, niin se ei voi negatiivisia tullakaan. Ja sitten se on nolla, kun mitä ei ole painettu. Hei, se on vielä päällä. Laitetaanpa se pois päältä ja ladataan uusi versio. Nyt on jo 7 riviä koodia ja tämä osaa jo loogisesti päätellä, että onko näppäintä painettu vai ei ole painettu. Eli nyt kun ei ole näppäintä painettu, niin se pyörii tuossa valkoisessa. Ja nyt sitten jos mä painan täällä näppäintä, M-pohjaa, niin sitten se hyppää tuon valkoisen yli tuonne mustaan. Siinä on tehty pieni silmukka ja looginen hyppyehto sille, että milloin me hypätään. Että jos siellä näppäin on painettu, niin hypätään. Jee. Ja sitten se palaa taas tuohon valkoisen piirto. Nyt siinä tarvii vaan sit toteuttaa se piirto. Et meillä on se looginen rakenne siinä, että kuinka me ohjelma pyörii. Nyt tarvii vaan se näytön käsittely sitten tehdä. Jääkö se sinne vähäksi aikaa pyörimään. No, näyttöhän me voidaan kirjoittaa. Otetaan tuolta joku satunnainen näyttö. Paikka suurin piirtein keskeltä, tuossa varmaan Kirjoitetaan sinne ykkönen. Ykkönen. No ei mennyt ihan, tuli tuonne. Siinä tuli yksi pikseli. Mä kirjoitin yhden ykköspiti, siinä tuli yksi pikseli, tuli sinne väriin. No nyt jos mä kirjoitan sinne kolmosen, eli binäärisenä 1, 1. No okei, siinä ehkä näkyy, että siinä on kaksi pikseliä. Sitten se 1, 1, 1, vähän isoni viiva. Sitten jos mä laitan 15, vielä pitenee viiva ja hypätäänpä vaikka 127, vielä pitenee, hyppäsin muutaman kakkosen potenssi yli. Eli viiva pitenee ja näyttää, että se pitenee nyt sitten tätä vasemmalta oikealle, jos sen, mä tiedän, jos sen siitä näki. Eli nyt mitä mä oon kirjoittanut sinne muistipaikkaan, niin mulla on siellä, mitä mulla on, 8,0 bittiä ja sitten olisiko tuommoinen 127. Oletteko samaa mieltä? Jos on väärin, niin sitten voi korjata. Eli mä oon sanonut sille, että hei, kirjoita 127, tarkoittaa, että kun se on binäärisenä tuommoinen, niin sillä on kolme viivaa, tosin ne viivat menee tuonne vasemmalta oikealle, tämä binääriluku on oikealta vasemmalle. Saanko mä en tätä tannut saada, otikos mä se, no, mä en tätä enää saa tuolta millään, saanpas, saanko mä kopioitu, joo. Otan tuossa välit pois. Mä haluan kokeilla toimiko tää. Ei tykkää binääriluvuissa. Hölmövehe. Okei. Okay. Jos tuohon laittaa 16127, niin se ei ole enää tuota. Siellä on pikkunen rako sit yhdessä piti, yhden piti rako tuolla. Mutta okei, okay. Idea on se, että nyt kirjoittamalla sinne muistipaikkaan me saadaan rakennettua jotain. Ja nyt meidän pitää sanoa joku muistipaikka, okei, 18430, eli mennään tuonne mustaan, otetaan, sanotaan, esimerkiksi piirretään tuonne muistipaikkaa ja laitetaan sinne ykkönen tuota sisään ja sitten hypätään pois, katsotaan onnistuuko meidän piirto. Ladataan uusi versio koodista. Nyt siellä on tuo yksi muistipaikka. Ajetaanpa koodia läpi. Ja jos mä painan näppäimen, niin sinne tuli se piste näkyviin. Saatiin se ykkönen, yhden pikselin kirjoitus tuonne yhteen muistipaikkaan toimimaan. Okei. Nyt halutessaan niin se voi sitten kirjoittaa sinne, että kirjoittaa ykkösen, sitten kolmosen, sitten 7, sitten 15, niin poispäin saisi pikseli kerrallaan laitettua. No laitetaanpa, että kirjoitetaan kolmonen sinne perään, niin nyt siihen pitäisi olla 2 pikseliä. Ajetaan, ladataan. Meille tuli tuonne alareunaan tuommoinen line 18 expression expected. Okei, okay, line 18, siinä on vähän, mä tiedän, että se on tämä rivi, että siinä häiritsee nuo kommentit ja tyhjät rivit ja silmukka, nuo sulkulauseet. Okei. Okay. Mä yritin sanoa, että M on 3. Mä halusin kolmosen kirjoittaa sinne, mutta se ei enää toiminutkaan, koska nyt ei sille alulle ole semmoista komentoa, että laske kolmonen. Se pystyy se ykkösen kyllä laskemaan, koska sille alulle oli määritelty, että jollain tietyllä bittikombinaatiolla se kykenee laskee ykkösen, se kykenee sen miinus ykkösenkin laskee, missä se nolla on. Se on tuolla ylempänä. Ja nolla se kykenee laskee. Eli nyt meidän pitää käyttää noita nollia, ykköstä tai miinus ykköstä, tai sitten, jos me halutaan jotain muita numeroita käyttää, niin okei, mä en voi kolmosta viedä tuonne suoraan, vaan mun pitää pyöräyttää se kolmonen eka A-rekisteriin. Sen jälkeen mun pitää laittaa se kolmonen talteen A-rekisteristä D-rekisteriin. Mä antaa tuonne vähän tyhjää, nousee ylemmäs. Elikkä kolmonen eka A-rekisteriin, sitten sieltä D-rekisteriin, sitten A-rekisteriin sanotaan, että hei, minne me halutaan piirtää. Tuossa on muistipaikka ja sitten me sanotaan, että sinne muistipaikkaan me halutaan piirtää se, mitä on D-rekisterissä. Noin. Ja nyt tämä sitten toimisi. Ei tullut virheilmoitusta ja jos mä pyörätän käyntiin, nyt sinne tuli, okei, se nyt se jopa näkyy vähän, että ei se enää aja sitä. No se hyvin pienellä näkyy, että se siellä on yksi pikseli tai kaksi pikseliä päällä tuota vuorotellen piirtää yhden pikseliä, kaksi pikseliä. Hyvin näkyy. Joo, näkyy se ihan hyvin sinne. Okei, mutta ei tarvitse piirtää pikseli kerrallaan, että nyt saa sitten käyttää sitä miinus ykköstä hyväkseen, eli nyt voidaan kerralla piirtää kaikki 16 pikseliä siinä muistipaikassa ykköseksi, ottamalla tuo miinus ykkönen arvoksi. Sehän oli kahden komplementtimuodossa niin kaikki ykkösiä, eli ei tarvi kikkailla näillä muilla luvuilla. Jos mä laitan tuommoisen version, mikä on, onko se Ctrl O, ei tässä ole Ctrl O, pitää aina klikata tuolta. Noin, ja nyt kun se, sinne jäikin näppäin painettuna joskus, nyt se piirtää yhden pikselin arvoisen dataa paikan sinne. Okei, no nyt jos sen haluaa sen, eli nyt tuo sitten, mä altan siihen paikka, eli se on joku piirtopaikka, mihin mä piirrän sen pikselin tai 16 pikseliä ykköstä ja mä määritän, että tuota, tai sanon sille assemblerille, että hei, varaa mulle muistipaikka tuota ja laita sinne. Muistipaikka on varattu ja nyt sinne muistipaikkaa voitaisiin sijoittaa. Okei, tuossa me varataan muistipaikka. Nyt, jotta me voidaan muistipaikkaan laittaa joku arvo, niin tuota, meidän pitää tehdä silleen, mä laitan eka laitetaan arvo, tai okei. Mä laitan eka sen, mikä se muistipaikka olikaan, mitä me, no okei, mä oon hukannut sen jo. Onko se vaikka tuommoinen nyt sitten se muistipaikka, kun mä en muista sitä ihan sama, mikä se on. Jos haluaa sieltä näytön alusta kirjoittaa, aloittaa sen kirjoittamisen, niin samaan tapaan kuin siellä keyboardille on tuota tämmöinen muuttujanimi, niin täällä on screen, jota voi käyttää. Mä nyt laitan tuommoiseen, laitan tuonne A-rekisteriin sen. Eli nyt mä sanoin, että hei, tässä on joku arvo, minkä mä haluan talteen. Sitten mä sanoin, että mulla on tämmöinen muistipaikka, minne mä haluan sen talteen. Ja nyt sitten laita sinne muistipaikkaan se, mitä D-rekisterissä on. Eli nyt mä laitan sen muistipaikan muuttujaan, mihin mä haluan kirjoittaa, jotta mä pääsen muuttamaan sitä muistipaikkaa sitä mukaan, kun siellä kirjoitus etenee. Okei. Katsotaanpas askel kerrallaan. A-rekisteri meni 18888 ja sitten tuota, seuraava komento. Se laitetaan D-rekisteriin, G. Sitten muistipaikaksi on valittu 16 muistipaikka assemblerin puolesta. Se menee A-rekisteriin ja nyt sitten tuo D-rekisteriarvo siirretään sinne muistipaikkaan 16. Okei, tuolla mulla on tallessa sitten se, että mihinkä paikkaa mä haluan piirtää. Ja jos mä otan tämän käyntiin ja sit mä yritän piirtää nyt sinne muistipaikkaan, mutta eipä sinne mitään mene. Eli nyt sitten pitää logiikkaa muuttaa, kun mä otin muistipaikan muuttujan käyttöön, niin tuota, jos mä pysäytän tämän, katsotaan se muistipaikan arvo. Mä oon kirjoittanut sinne muistipaikkaan 16 se miinus ykkösen nyt. Eli vaikka kun mä ilman muuttujia tein, se toimi, mutta kun mä otin muuttujan käyttöön, niin nyt mä kirjoitinkin tuonne noin miinus ykkösen, kun siellä olisi pitänyt säilyttää tuo 1288 arvo. Eli kun mä täällä haen sen muistipaikan tuota, niin mun ei pidä sinne kirjoittaa, vaan mun pitää hakea sitä muistipaikasta arvo. Eli kun siellä on tuo tallennettu, niin se pitää hakea tuo paikasta tuo arvo. Ja aina kun ei ole mitään paikkaa, mihin tallentaa, niin sitten on A-rekisteri. A-rekisteri tuota, ja nyt sitten siis mä pyöräytän sen takaisin, jotta mä pääsen kirjoittamaan sinne. Okei, mitä mä teen? Mä haetaanpas tuo. Eli nyt, jos mä tuon alustan ja ajan tuon ensimmäisen, tyhjennetään muisti uudestaan. Okei, nyt se on siellä A-rekisterissä tallessa. Nyt idea on se, että mun pitää osoittaa tohon muistipaikkaan, laittaa se A-rekisteriin, jotta mä saan tuolta haettua tuolta A-rekisteristä tuon muistipaikan osoitteen laitettua D-rekisteriin, ja sit mun pitää laittaa se tuo arvo uudestaan tuonne A-rekisteriin, jotta se osoittaa sinne oikeaan muistipaikkaan, joka on tuolla myöhemmin. Eli laitetaan tuo takaisin. Nyt se laitetaan A-rekisteriin, mikä on haettu tuolta muistipaikasta. Ja nyt kun se on A-rekisterissä se 16 paikasta haetaan tuo. Otetaanpa kopipasteen. Tuo menee D-rekisteriin ja sitten se menee, tuossa se menee A-rekisteriin. Ja tämä on sitten muistipaikka osoitteessa tuo, ja käy kirjoittaa sinne tuo miinus ykkönen. A-käsky, C-käsky. Toinen C-käsky ja kolmas C-käsky. Nyt tuossa pyöritettiin kolme C-käskyä. Välttämättä aina ei tule A-käsky ja C-käsky peräkkäin. Toimiiko tämä? Käydäänpä testaamassa tuota. Näinkö se? Okei, nyt se kirjoittaa A-tän. Ei se vieläkään toimi. Sitten kun homma ei toimi, niin tuota ei muuta kuin depukkaamaan, tuota, hei, mikä menee pieleen. Mä oon vielä kirjoittanut miinus ykkösen tuonne muistipaikkaan, 16. No niin, sitten ei muuta kuin katsomaan, että okei, tuossa se meni. Heitetään tuolta näppäin pohjaa. Se on seuraava muistipaikka komento. Käydään lukemassa se. näppäimistön arvo siellä on 68, hypätään tuonne mustan piirtoon. Ja siellä on sanottu, että laita A-rekisterin 16, kyllä, hae A-rekisterin, laita A-rekisterin arvo D-rekisteri. Ei mun pitänyt sitä 16 sieltä ottaa, kun mun piti ottaa se, nyt mä laitoin sen 16 sinne D-rekisteriin. Mun piti tämä hakea sinne D-rekisteriin, niin kuin mä tuon piirsinkin. Elikkä ei A-ta sinne D-rekisteriin, vaan muistipaikasta oleva. Eli tähän oikeasti pitäisikin laittaa, että tuo mun oli saatava sinne, mutta mä laitoinkin sen 16. Eli tuo mun pitää sanoa, että M muistipaikasta 16, siellä on tuommoinen arvo pitäisi olla, niin se viedään D-rekisteriin. No niin. Sitten se D-rekisteriarvo viedään A-rekisteriin ja sinne piirretään miinus ykkönen. Tallennus. Lataus. Päälle ja nyt mä luotan siihen. No nyt se piirtää. Nyt se piirtää, se D jäi sinne kirjaimena. Nyt se toimii tuo mustan piirto. Mitäs jos mä käyn piirtämään valkoisen välillä? No ei se toimi, se valkoisen piirto vielä, kun sitä ei ole toteutettu, mutta ei se, mitäs mä pää uudelleen, okei. Se ei vaan pyyhi paikkaa tyhjäksi, kun sitä valkoisen piirtoa tehty. Ja nyt jos se valkoisen halutaan piirtää, niin sama koodi melkein. Nyt mä teen silleen, mä otan ton kopipasteen ja tuossa piirretään valkoinen, nolla piirretään ja muuten sama koodi, että tää olisi, haluuko tämmöiseen tehdä aliohjelma, se olisi mahdollista, mutta kun siinä on muutama rivi koodia, niin ei kannata vielä tämmöiseen. Ja nyt kun tuossa tuohon D-rekisteriin, että tuo pyöräytetään vaan D-rekisterin kautta, niin mä voin tässä oikaista, että mä laitan suoraan A-rekisteriin tuo muistiarvo. Sain yksi rivi pienemmällä toteutettu. Ja sitten, eli nollalla tyhjennetään se näyttö ja mä laitan tuon päälle, niin piirtää viiva ja pyyhkii viiva ja jee, homma toimii. Aha, emulaattori ei aina toimi. Noin. Okei, sitten jotta me aina piirrettäisiin samaan paikkaan, niin nyt sitten pitäisi sitten tehdä, että tuo se ei ole aina tuo vakio, sitä varten mä tein tämän muuttujan tänne paikkaan, että sitä käytetään sitä paikkamuuttuja, sitä päivitetään sitä paikkamuuttujaa. Ja nyt sitten tuossa kun on piirretty ykkösiä sinne pikselit täyteen, niin sitten päivitä paikkaan on sitten seuraavana. Eli pitäisi päivittää se paikka. Ja nyt miten se lähtee menemään, niin laitetaan paikka, haetaan taas se, tai laitetaan se paikan muistiosoite tuonne A-rekisteriin, käyvää hakemassa se D-rekisteriin. Ei sitä taaskaan sitä 16, vaan se informaatio, mikä sillä muistipaikassa on, niin se haetaan tuonne D-rekisteriin. Sitten sille tehdään jotain. No, siellä tuli niitä kommentteja, D on D plus 1 siellä ainakin on. Mihin paikkaan se hyppää? Ei, katsotaan. Katsotaan tuota. Laitetaan se D-rekisteri. Oikeastaan mä voisin laittaa sen muistiin suoraan. Mulla on A-rekisterissä se muistipaikka. Mä en ole A-rekisteriin koskenut, se osoittaa sinne 16 muistipaikkaa. Mä voin kirjoittaa sinne muistiin suoraan tuonne, niin mun ei tarvi pyöritellä tuota siellä mitään muita rekistereitä. Okei. Sanotaan, että mistä muistipaikasta haetaan, sitten haetaan se muistipaikan sisältö, laitetaan D-rekisteriin, D-rekisterissä kasvatetaan sitä ykkösellä, tallennetaan, tai ei sillä rekisterissä kasvateta, vaan haetaan se rekisteriarvo alulle, ja sanotaan, että kasvata ykkösellä sitä arvoa, ja tallennat tuonne muistipaikkaan, joka osoittaa vielä sinne tuonne paikkapaikkaan, kun se ei ole sinne A-rekisteriin koskettu. Mitä painoin. Noin piirtotyökalu pois ja sitten tallennetaan noin ja haetaan tuo ja ajetaan. Osaako se piirtää? Kato, mitä? Sehän osaa piirtää monta viivaa peräkkäin. Tämähän on aivan uskomatonta. Ja meni seuraavalle rivillekin. Jee. Nyt ei mitään pyyhi pois tuota vielä, mutta no täällä sitten. Eikö kyllä se varmaan pyyhkii se edellisen viimeisimmän pois, eikö niin? Jos mä laitan. Ei se pyyhi sitä pois. Ei pyyhi pois, kun eli nyt se ei pyyhi pois, kun täällä, kun mä oon piirretty tuohon musta viiva, niin sen jälkeen sanotaan, että hei, siirrä sitä paikkaa, jolloin se menee odottamaan. Nyt se paikkaindeksissä on tuo paikka, ja nyt sitten se, kun tää tuolla me yritetään sitten tyhjentää, niin se osuu tuohon tyhjään paikkaan, kun tämä on siirtänyt sen tämän mustan piirtosen indeksin jo seuraavaan kohtaa sitä näyttöä, niin tuo paikka, mikä tuolla tyhjennetään, niin se on tuo vielä tyhjänä oleva paikka. No, sitten vaan logiikkaa siihen, että okei, että onko tämä nyt se oikea paikka kasvattaa sitä indeksiä tässä vai tehdäänkö se tässä alussa ennen kuin ruvetaan piirtämään, tehdäänkö täällä ennen piirtoa paikanvaihto vai ei. Ei ole silleen merkitystä, että saatte ihan itse päättää piirtojärjestyksen. Tärkeintä, että saa jotain tehtyä. Tässä melkein ei se kovin monta rivikoori enää ole. Jos mä otan tuolta No Animation päälle, laitan ton päälle ja okei, nyt se ei hyppää tuolta. Mikä tässä on ongelmana vielä? Okei, se kirjoitti muistin täyteen -1. Se kirjoitti myös tuonne näppäimistöön -1. Ja nyt sitten se yritti kirjoittaa tänne muisti ohi paikkaan 24577. Yritti kirjoittaa, mutta tuo muisti loppuu tuonne näppäimistöön. Eli mitä siellä joudutte tekemään, niin nyt sitten raja-arvot sille, että hei, jos sä kasvatat sitä muistia, että se tulee tänne loppuun, niin joko sä lopetat, tai jos et sä piirtänyt koko näyttöä täyteen, niin sä lähdet tuolta alusta piirtämään sitten sitä näyttöä. Että hyppää täältä muistin lopusta tuonne alkuun, ja toisaalta taas sitten niin ei me tuolta yli tuolta, tai ali siitä näytön muistiavaruudesta, jolloin se tyhjentäisi tai tallentaisi ykköstä tai -1 tai nollaa sinne raamimuistiin. Eli jos se menee ali, niin sitten se rupeaa tätä raamimuistia tyhjentämään nollalla ja jossain vaiheessa niin tuo muistipaikka, jos ei se nyt mitään rajaa, niin tämä, jos te olette käyttänyt muistipaikkoja, niin se tuo nollautuu tuo ja koodi kaatuu siihen, kun kirjoitetaan tuonne väärä luku tuonne paikkaan. Ok. Se oli siinä. Siinä tuo näppäimistö ja näytön käyttö. Nyt eli tuommoinen on siellä yksi tehtävä sitten siellä laitteistokuvauskielen Antutetris-tehtävissä on se oma koodi, mikä saa tehdä, jos haluaa innostua, niin siinä jossain mulla oli, no ei kun mähän saan täältä ladattua suoraan näitä. Eli sitten on jotain mitä jos haluatte itse tehdä jotain koodeja, niin ei muuta kuin rakentele. Tässä on joku, mitä vähän reilu 100 rivikoodia. Katsotaan, mitä tämä tekee. Painetaan. Jee. Tämä, sitten kun vähän ehkä hitaampana olisi voinut olla, niin jotain, mitä näppäimistö ja näytön käsittely itse tekee, jotain koodia, mitä on suunnitellut ja mikä näyttää kivalta, niin siitä saa sitten ekstra pisteitä. Tässä on näköjään 101 aika tarkkaan, kun mä 100 rivillä saa 10 pistettä, niin 101 rivi on saatu menemään, saatu tämmöinen koodi. Tämmöinen, joka piirtelee neliöitä ja olikohan tää L-kirjaimella piirtää sydämen näyttöä. Siinä on vähän enemmän rivejä, että mitä tahansa siihen voi näyttöä. Siinä on äänenkappaletta pikseleitä, niitä voi siinä sit piirrellä keksiä, jos se on kivaa. Niin. Sitten tässä on koodi, tätä ei ole käsiin kirjoitettu, eli internetissä löytyy työkaluja, joilla pystyy vähän korkeammalla taso kielellä tekemään koodia ja sitten kääntää sen tälle assemblille, eli tämä on mitä 16 000 riviä koodia. Assemblina on sitten tämmöinen ohjelma, joka on vitsinkertoja, eli kertoo vitsejä, että kaikkea pystyy tekemään. Tämä on tietokone, emuloi sitä tietokonetta, mitä tullaan rakentamaan nyt tietokone on yleiskäyttöinen kone, se koodi, mitä se on vaan sitten siellä, mitä kaikki mitä voidaan koodata, niin pystyy tälläkin toteuttamaan. Se on vaan hankalaa tehdä assemblikielellä tai konekielellä, mutta jos sulla on tarvittavat kääntäjät ja korkean tason ohjelmointikielet, sä pystyt tekemään mitä tahansa tällä emulaattorilla, mitä pystyisi oikealla tietokoneella tekemään. Sillä rajoitteella, että meillä on pieni näyttö ja näppäimistö on tässä vaan. Yksinkertainen näppäimistö, yksinkertainen näyttö. Siinä katsotaanpa. Mä laitan nämä menemään. Voitte videolta katsoa sitten. Onhan meillä tässä vielä minuuttia aikaa. Kerkee vähän lukea, mitä siinä vitsissä kerrotaan. No niin. Jees. Mä hyppään tuohon noin. Niin. Voitte videolla vähän hidastaa ja lukea sitten luentovideosta, että mitä ne vitseissä oli. Se loppu siihen. Meillä loppu aikakin sopivasti. Jatketaan ensi kerralla sitten siitä, että miten se prosessori rakennetaan. Että jos sillä pystyy tämmöistä tekemään, se ei kovinkaan tarvitse monimutkainen olla. Tarvii olla se muutama käsky, että sillä voidaan tehdä pluslaskuja, vähennyslaskuja, and-operaatio, or-operaatio ja not-operaatio. Niin ihan mitä tahansa voi sen jälkeen sillä prosessorilla tehdä. Että se on vasta koodaajasta kiinni, mitä jaksaa ja haluaa tehdä. Jatketaan prosessorin toteutuksella ensi kerralla.